se on tietenkin aivan niin kuin vallankumouksellinen ja merkittävä asia, että jos me saataisiin puristettua meidän jokapäiväisestä käyttöelektroniikastakin nämä hukkateho pois, niin maailma muuttuisi yön yli kyllä aika erinäköiseksi paikaksi, jos se olisi mahdollista.
Huipputehokasta sähkön kulkua ja elektroniikasta hukkatehot pois. Tuhannet tutkijat ympäri maapallon painiskelevat niin sanottujen topologisten aineiden parissa, ja jos he onnistuvat, tulevaisuudessa elektroniikka on toisenlaista kuin nykyisin. Topologisten aineiden tutkimus on eräs nykyhetken huippututkimusaloista. Nämä topologiset aineet tulivat suurempaan julkisuuteen 1,5 vuotta sitten, kun alan kehittäjille myönnettiin fysiikan Nobelin palkinto. Tuolloin termi topologinen aine putkahti julkisuuteen, vaikkakaan ihan uudesta asiasta ei enää silloinkaan ollut kyse. Tarkoitus on kehittää uudenlaisia aineita, joilla on aivan erityislaatuisia sähköisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi topologinen eriste on aine, jonka pinta johtaa sähköä, mutta joka sisäosaltaan onkin eriste. Tutkijat kehittävät näitä aineita, joilla on erityisominaisuuksia sähköisesti, ja on mahdollista, että niiden perustalle syntyy uusia elektroniikan komponentteja, mutta se vie vielä aikaa, kun kehitystyö on kesken. Myös kvanttitietokone saattaa hyötyä niin sanotusta topologisista suprajohteista. Tiedeykkösen aiheena ovat nyt siis topologiset aineet, ja käymme katsomassa, miten tällaisia aineita rakennetaan atomilta tunnelointimikroskopian avulla Aalto-yliopiston nanotalossa. Haastateltavana ovat dosentti Teemu Ojanen ja professori Peter Liljaruut Aalto-yliopistosta, ja ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Peter Liljaruut on juuri saanut Euroopan tutkimusneuvostolta noin 2,3 miljoonaa euroa tällaisten designer-materiaalien kehittämiseen, kuten esimerkiksi topologisten aineiden valmistukseen. Haastateltavista Teemu Ojanen on fyysikko, joka suunnittelee kynän ja paperin avulla topologisia aineita työpöydän ääressä. Dosentti Teemu Ojanen, mistä alkaen ovat fyysikot puhuneet tällaisista asioista kuin topologisista aineista?
No, tämä termi on ehkä tullut siinä 2005-2006, että kyllä näitä niin kuin samantapaisia aineen olomuotoja on tunnettu 30 vuotta, mutta 2010-luvun paikkeilla niin tämä on alkanut nousea niin kuin hyvin keskeiseksi teemaksi fysiikan tutkimuksessa. Ja nyt tämä topologinen aine tällaisena terminä, niin se on hyvin vakiintunut käyttöön luultavasti viimeisen 10 vuoden aikana.
Se kuulostaa ulkopuolisesta vähän kummalliselta termiltä, kun se on tuo sana topologia, joka siis viittaa enemmän matematiikkaan kuin fysiikkaan.
Joo, kyllä. Se topologia kyllä viittaa matematiikan siihen osa-alueeseen, joka tutkii muotoja. Ja siitä tässä on tavallaan kyse hiukan abstraktisti, että näiden niin kuin aineiden matemaattinen teoria on sellainen, että siinä tämän fysiikan lisäksi niin myöskin niin kuin yhdistyy tämä matematiikan osa-alue, ja siellä tosiaankin tutkitaan näiden tämän matemaattisen formulaation muotoja.
Kun puhutaan näistä topologisista aineista, niin puhutaan kahvikupista ja siinä olevasta korvasta ja siis tällaisista, ihan tällaisista kolmiulotteisista rakenteista.
Joo, tässä näiden topologisten aineiden kohdalla niin tämä yhteys sinne niin kuin erinäköisiin muotoihin niin se on hiukan abstraktimpi. Eli näissä topologisissa aineissa niin varauksen kuljettajat elektronit, niin niitä kuvataan Schrödingerin yhtälöllä. Ja hiukkasethan on kvanttimekaanisia objekteja, eli ne on, näyttäytyy välillä hiukkasina ja välillä aaltoina. Ja itse asiassa näiden hiukkasten aaltofunktiolla on tämä hyvin abstraktilla tavalla tämä tietynlainen muoto, missä sitten, mihin sitten tämä niin kuin kahvikuppianalogia ja donitsianalogia liittyy. Että niillä on sellainen hyvin abstrakti muoto jossain matemaattisessa avaruudessa, mikä sitten konkretisoituu fysikaalisesti mitattavina ilmiöinä. Voisi sanoa tavallaan, että aineen sisällä niin nämä varauksen kuljettajien aaltoyhtälön ratkaisut, ne on ikään kuin solmumaisia tällä kansankielellä, että ne on niin kuin, niiden aaltofunktiot on solmussa, ja sitten taas niin kuin vapaassa avaruudessa niin ne solmut on auki, ja tästä tulee tämä niin kuin näiden erilaisten muotojen vertailu.
Kun näissä puhutaan sitä topologiasta, niin se on siis todellakin sen Schrödingerin aaltoyhtälön eräs ratkaisu, niin se tuottaa tällaisen semmoisen ratkaisun, jota ihminen voi sitten visualisoida tällaisella kahvikuppin muodolla.
Kyllä joo. Tämä on totta kai niin kuin, tämä on hyvin niin kuin, tällainen suuri yleistys tai tällainen kansankielelle tuotu asia, mutta ilman muuta siihen liittyy ihan definiitisti tietty muoto siihen niin kuin, hiukkasen aaltoyhtälöön.
Niin, loppujen lopuksi siis topologia on vaan sellainen kuvailukeino tässä, siis matemaattisesti ajatellen.
Joo, se on matematiikan teoria, mitä tämä niin kuin fysiikka ja fysiikan yhtälöt sitten käyttää hyvin paljon tällä alalla.
Puolitoista vuotta sitten, eli siis 2016 syksyllä Nobelin palkinto annettiin kollegalle tutkijalle Taules, Haldane ja Kostelits. Ja tässä yhteydessä, kun he saivat tämän fysiikan Nobelin, niin puhuttiin paljon, että heidän tutkimuksensa liittyvät näihin topologisiin aineisiin. Mitä he ovat siis tuoneet erityisesti tälle alalle?
Taulesin ja Haldanein työ oli sellainen pioneerityö, pohjatyö tälle topologisen aineen teorialle. Et he tutki pitkältikin niin kuin kvantti Hall-efektiä. Se on sellainen fysikaalinen ilmiö, joka on keksitty 70-80-luvun taitteessa. Ja he matemaattisesti formuloi sen sellaiselle kielelle, josta sitten ymmärrettiin myöhemmin, että tässä nähdään matemaattisesti topologisia muotoja. Ja he tavallaan teki sellaisen niin kuin ihan pohjatyön tälle, joka sitten voisi sanoa 20-30 vuotta myöhemmin synnytti tämän ihan valtavan ison vallankumouksen topologisen aineen fysiikassa.
Eli siis teoria tuli ensin, sitten tuli vasta tämä varsinainen niin kuin huippututkimuskausi.
Teoria tuli ensin, mutta tämä kvantti Hall-ilmiön teoria tuli ensin, mutta sehän tuli niin kuin kokeellisesti motivoiden. Ja tässä oli sellaiset hyvin niin kuin perusteet ja hyvin niin kuin yksinkertainen erikoistapaus topologisesta aineesta. Et se, että tästä nyt on ymmärretty, että ne Taulesin ja Haldanein työt oli vaan sellainen tavallaan jäävuoren huippu, josta sitten avautuu ihan valtavat näkymät, niin tämä ymmärrys on tullut sitten niin 2005 vuoden jälkeen.
Mitä silloin tapahtui?
Tämä kvantti Hall-ilmiö, josta tämä Taulesin Nobelin palkintokin on annettu, niin se oli tällainen ensimmäinen esimerkki topologisesta aineen olomuodosta. Tämä kvantti Hall-efekti, niin tämä tapahtuu puolijohdesysteemeissä hyvin korkeassa magneettikentässä, jolloin nähdään tällaisia niin kuin hyvin erikoisia kuljetusilmiöitä, että esimerkiksi sähkön johtavuus on kvantisoitunut jollain tietyllä tavalla. Tämä on hyvin, hyvin poikkeuksellinen ilmiö. Yleensähän sähkön johtavuutta ei ajatella, että se saisi vain tiettyjä arvoja, vaan se saa jatkuvasti eri arvoja. Niin, se oli tämä kvantti Hallin tarina. Ja sitten vuonna 2005 niin Charlie Kane ja Eugene Melee tavallaan ehdotti, että voisi olla muitakin tällaisia topologisia aineen olomuotoja kuin tämä kvantti Hall-ilmiö. Ja nämä ei vaadi tapahtuakseen edes voimakasta magneettikenttää, mikä sitten lisäsi huomattavasti tämän ilmiön yleistä mielenkiintoa, että se ei ole enää niin marginaalinen, vaan se voisi tapahtuakin hyvin jokapäiväisissä olosuhteissa.
Eli siis huoneen lämpötilassakin?
Mahdollisesti, vaikka toistaiseksi materiaalit, joita on vielä löydetty, niin ne ei vielä toimi hyvin topologisina eristeinä tai topologisina metalleina huoneen lämpötilassa, mutta periaatteessa kyllä.
Eli tutkijoilla on siinä nyt haastetta selvittää, että onko se noin?
Kyllä joo, ja jos löydettäisiin hyviä topologisia eristeitä ja topologisia metalleja, niin, jotka toimii tosi hienolla tavalla huoneen lämpötilassa, niin näin voisi olla monenlaisia teknologisia sovelluksia ja ihan vallankumouksellisiakin sovelluksia sit pitkässä juoksussa. Että into on totta kai suurta löytää jotain tällaista.
Onko se niin, että näitä tutkitaan siis hyvin kylmissä olosuhteissa tällä hetkellä?
Pääosin kyllä, että nämä tietyt signaalit, niin kuin sähköjohtavuus, niin näitä mitataan hyvin matalissa lämpötiloissa. Että se niiden hieno funktionaalinen ominaisuus, tällaiset kvantisoidut sähköjohtavuudet ja kvantisoidut responssit, niin niitä nähdään vielä toistaiseksi hyvin matalissa lämpötiloissa.
Ja siellä se etuna on se, että se lämpöliike on pois, että voidaan tehdä kokeita ikään kuin häivyttäen toisia ilmiöitä pois häiritsemästä.
Kyllä joo. Ja sitten toinen asia on, että näähän on hyvin usein nämä topologiset eristeet, niin nämä on tällaisia niin kuin puolijohteita, jotka sitten huoneen lämpötilassa niin käyttäytyykin jo varsin metallimaisesti. Että, ja jos me ollaan sellaisilla lämpötiloilla, että meidän niin kuin varauksen kuljettajat eksitoituu sen aukon yläpuolelle, niin sitten sen aineen tavallaan ne hienot kvanttiominaisuudet pikkuhiljaa katoaa. Että tämä on toinen sellainen tärkeä piirre.
Palaan tuohon, mitä äsken tuossa sanoit, että sähköjohtavuus olisikin kvantittunutta. Se tarkoittaa, että se voisi saada vain tiettyjä arvoja. Mitä tästä tiedetään tällä hetkellä?
No, me tiedetään, että meillä on olemassa useita sellaisia aineen olomuotoja tai sellaisia systeemeitä, missä tämä voidaan hyvin mitata jo. Eli esimerkkinä oli tuo kvantti Hall-efekti, että siellä tämä niin sanottu poikittainen Hall-johtavuus on kvantisoitunut itse asiassa hyvinkin tarkasti, että sitä voidaan käyttää tällaisena niin kuin sähkövirran resistanssin standardina. Nyt sitten näissä niin kuin viimeisen 10-15 vuoden aikana keksityissä topologisissa eristeissä niin on mahdollisuus myös tällaiseen samanlaiseen kvantisointiin sähkövirran osalta. Ja hienoksi sen tekee se, että siinä ei välttämättä tarvita edes sitä voimakasta magneettikenttää. Eli tämä ilmiö on jo mitattu ja havaittu ja nähty useissa eri aineissa.
Ja se siis pitää paikkansa, että se on, sähkövirtakin kulkee kvanttituneena tuolla.
No näissä hyvin mielenkiintoisissa kvanttiaineissa kyllä, ei kaikissa mahdollisissa materiaaleissa, mutta näissä topologisissa aineissa niin se on mahdollista.
No entäs kuparissa, sehän on tuo tavallinen aine.
No siinä se on kyllä niin kuin valitettavan joka päivästä se sähköjohtavuus, että siellä ei nähdä tällaisia mitään kauhean mielenkiintoisia kvanttiilmiöitä, ei edes kauhean matalassa lämpötilassa.
No niin, nehän on huoneenlämpötilassa toimivia johteita.
Jep, ja siihen on vielä aikaa, että nämä topologiset eristeet ja topologiset metallit toimisivat huoneenlämpötilassa ja mahdollisesti elektroniikan niin kuin komponentteina, että ei olla vielä siinä pisteessä tässä tutkimuksessa.
Ei olla vielä, mutta saattaa olla, että joku päivä ollaan. No sinällänsä siis, miten näet sen sitten, jos ajatellaan, että tuo sähkövirta kulkee kvantittuneena, niin mitä hyötyä siitä on?
No siihen liittyy niin kuin kolikon kääntöpuoli, että silloin kun me nähdään kvantisoituneita sähkövirtoja, niin myöskin nämä sähkövirrot on epädissipatiivisia, eli ne ei kuluta hukkatehoa ollenkaan. Ja se on tietenkin aivan niin kuin vallankumouksellinen ja merkittävä asia, että jos me saataisiin puristettua meidän jokapäiväisestä käyttöelektroniikastakin nämä hukkateho pois, niin maailma muuttuisi yön yli kyllä aika erinäköiseksi paikaksi, jos se olisi mahdollista.
Eli ei syntyisi hukka-energiaa ollenkaan tuossa sähköpiirissä?
Joo, suurin osahan meidän niin kuin tietokoneista ja älypuhelimista, niin suuri osa siitä tehosta, mitä ne käyttää, niin sehän menee vaan lämmöksi. Ja se on täysin irrelevanttia sen laitteen toiminnan kannalta, että jos me pystyttäisiin maksimoimaan se, niin kuin, se hyötytyö, mitä siihen tarvitaan siihen koneen pyörittämiseksi, niin me yhtäkkiä päästäisiin niin kuin suurimmasta osasta sitä tehonkulutusta eroon.
Sitä siis varmaan tutkitaan nyt kovasti tätä aihetta, että jos tämmöisiä komponentteja pystyttäisiin rakentamaan, joissa tuo sähkö kulkee kvantittuneena.
Kyllä ilman muuta, että tämähän on se, niin kuin se valtava tulevaisuuden visio, mutta siinä on vielä niin kuin monenlaisia ihan peruskysymyksiäkin, niin kuin, että sitä ei tiedä oikein kunnolla, että onko tämä realistinen tavoite tällaisessa niin kuin suuren mittakaavan elektroniikassa.
Se on kuitenkin semmoista, jota osataan rakentaa, eli se ei ole niin kuin rakennustekninen ongelma enää.
No ei välttämättä. Et mä sanoisin, että se mahdollisesti on tällainen oikean materiaalin löytäminen, missä nähdään tämä topologisen aineen käyttäytyminen mahdollisimman puhtaana, ja sitten myös edellyttäen, että se materiaali on sellainen, että sitten pystytään työstämään myös jotain. Kaikki materiaalit ei sovellu kuitenkaan niin kuin elektroniikan välineiksi, vaikka ne niin kuin olisi jossain ideaaliset ominaisuuksiltaan kuinka hienoja. Et ehkä niin kuin sellaiset kaikkein parhaat materiaalirealisaatiot on vielä löytämättä jossain mielessä, kyllä.
Sanopa joku aine, jossa tällainen toteutuu.
Tällaisia erinäköisiä indium-arsenidipohjaisia kvanttikaivoja, niissä nähdään hienosti tämä kvantti-spinhole-efekti, ja niitä voidaan mahdollisesti käyttää sitten tällaisten topologisten suprajohteiden materiaalialustoina. Sitten elohopeatelluridi on ollut sellainen niin kuin materiaali, missä on ensimmäiseksi ennustettu tämä kvantti-spinhole-efekti, joka oli Charlie Kanen ja Eugene Meleen käsialaa 2005, ja se oli sellainen aine, missä kyllä erinäköisiä hienoja ilmiöitä, perusilmiöitä nähdään, mutta se ei materiaalina ole sellainen, että se soveltuisi varsinaisesti teknologian käyttöön.
Tilanne on siis se, että tutkijat nyt etsivät uusia tällaisia yhdisteitä tai siis kahden aineen yhdistelmiä, joissa tämmöinen voitaisiin toteuttaa?
No tällä hetkellä tunnetaan jo niin kuin aika valtava määrä erinäköisiä topologisia eristeitä ja topologisia metalleja, että niiden materiaalirealisaatioiden määrä on kymmenissä, ellei sadoissa, ja tämän takia se alkaa olla jo vaikeaa niin kuin nimetä yhtä, koska niin kuin, miten poimia yksi jostain valtavasta joukosta, ja tällä hetkellä niin kuin valtavan tutkimuksen kohteena on myös tällaiset erittäin ison skaalan laskennat, missä pystyttäisiin sit löytämään järjestelmällisesti mahdollisesti niin kuin satoja uusiakin niitä. Että tämä on niin kuin valtavasti kehittymässä tämä ala tällä hetkellä.
Ollaanko tässä niin pitkällä jo, että pystytään jotenkin ennustamaan, että joku tietty aine saattaisi olla tuon tyyppinen? Siis onko tässä jo fysiikassa menty niin pitkälle?
Ilman muuta kyllä, että pystytään laskennallisin menetelmin ennustamaan, mitkä mahdolliset alkuaineet tai yhdisteet voisivat olla kandidaatteja topologisiksi materiaaleiksi. Se on se yksi taso. Mutta toinen mielenkiintoinen tulevaisuuden taso on, että nykyään pystytään jo niin kuin ehdottamaan ihan teoreettiselta pohjalta ja sitten laboratoriossa rakentaa tällaisia keinotekoisia topologisia aineita, missä niin kuin yhdistellään erilaisia aineita erinäköisiksi struktuureiksi ja sitä kautta saadaan se tavoiteltu funktionaalinen ominaisuus niille.
Ja ne ovat hyvin pieniä rakenteita siis, tosi pieniä.
Tyypillisesti ne voi olla niin kuin mikrometriskaalan rakenteita, tai ainakin ne niin kuin funktionaaliset osat, mitkä siellä niin kuin käyttäytyy topologisen aineen tavalla, niin ne voi olla mikrometriskaalassa olevia.
Näitä aineita valmistaa ja tutkii professori Peter Liljeroth Aalto-yliopistossa, ja hän siis rakentaa laboratoriossa tällaisia keinotekoisia aineita ja tutkii niiden ominaisuuksia. Siirrytäänpä nyt nanotalossa Otaniemessä laboratorion puolelle. Paikkaa esittelee professori Peter Liljeroth.
Nyt ollaan tullut tänne meidän laboratorioon ja tässä on nämä meidän tunneloitemikroskoopit taustalla. Tässä mitä näkyy ulospäin, niin on tätä tyhjön tuottamiseen liittyvää laitteista. Tyhjökammioita ja pumppuja ja muuta semmoista. Itse mikroskooppi on ton vihreän pöntön sisällä ja sieltä näkymättömissä. Ainoastaan silloin, kun pitää tehdä jotain huoltotoimenpiteitä, niin sitten sen saa nähdä pöydällä.
Tätä laitetta on aika vaikeaa kuvata radiossa. Tämä on tämmöinen teräksestä tehty hyvin monimutkaisen näköinen laitteisto, josta lähtee ikään kuin tuollaisia ulokkeita vähän eri suuntiin. Ja siinä on erilaisia varsia, siis tuollaisia ylöspäin sojottavia varsia. Miten nyt kuvailisit, Peter Liljeroth, tätä laitteistoa?
Niin kuin sanoin, niin tuossa suurosa, mitä nähdään, niin liittyy jotenkin tähän tyhjötekniikkaan. Eli tuon metalliteräksestä tehdyn säiliön sisällä niin paine on 10 potenssiin miinus 10 millibaaria, eli 13 kertaluokkaa pienempi kuin täällä ulkopuolella. Ei olla ihan samassa paineessa kuin tähtien välisessä avaruudessa, mutta melkein. Ongelmana on tietysti, että meillä on siellä sisällä näytteitä, joita halutaan tutkia, ja niitä pitää siellä jotenkin liikutella, ja sinne ei tietenkään voi laittaa kättänsä sisälle, niin nämä varret, mitä kuvailit, niin ne liittyy suurelta osin näytteiden liikutteluun. Se on magneettisesti koplattuja mekaanisia juttuja, millä pystyy siirtelemään näytettä siellä vakuumissa.
Niin siinä on ikään kuin semmoisia varsia, joiden avulla se liikuttelu tapahtuu.
Kyllä, eli se siirretään. Näyte pannaan tuolta takaa sisälle ja sitten siirretään varrelta toiselle, kunnes päästään tänne toiseen reunaan laitetta, jossa se mikroskooppi itsessään on.
Tuossa alhaalla sitten on tuossa vihreässä pöntössä, niin on se mikroskooppi. Minkälainen se mikroskooppi on?
No tuo pönttö itsessään niin on heliumdevari, eli siellä on sisällä nestemäistä heliumia, jolloin se mikroskooppi ja näyte niin jäähtyy 4 kelviniä, eli 4 asteen päähän absoluuttisesta nollapisteestä. Ja sitten siellä sisällä on se tunnelointimikroskooppi, joka perustuu siihen, että me tuodaan tämmöinen sähköä johtava, hyvin terävä neula tämän tutkittavan näytteen pinnan lähelle. Lähelle silleen, että siinä on niiden välinen etäisyys on noin 1 nanometri, eli muutama atomi halkaisijan päässä. Sitten mittakärjen ja näytteen pinnan välillä virtaa pieni sähkövirta, tunnelointivirta, ja tästä tulee tämä tunnelointimikroskooppi-nimi. Ja se tunnelointivirran suuruus riippuu hyvin voimakkaasti siitä, kuinka kaukana nämä näyte ja se kärki on toisistaan. Jos me liikutetaan, lisätään sitä etäisyyttä 1 atomin halkaisijalla, niin se virta tippuu murto-osaan siitä, mitä se on aikaisemmin. Eli me voidaan saada hyvin, hyvin korkealla resoluutiolla kuvia tästä näytteen pinnasta.
Siinä liikkuu tosiaan sellainen hyvin ohut neula. Se neulakin on oikeastaan ihan semmoista nanomittakaavaa.
No sieltä kärjestään. Et toisesta päästä se on ihan helposti silmillä nähtävissä oleva lanka, mutta sitten lopulta toinen kärki on hyvin terävä. Ja me ei voida sitä niin kuin hallitusti terottaa sitä ihan viimeisiä atomeja. Mutta siitä johtuu, että tunnelointivirta riippuu siitä etäisyydestä niin voimakkaasti, niin sieltä se viimeinen atomi on niin paljon lähempänä näytettä kuin ne kaikki muut atomit, että suurin osa elektroneista menee sen viimeisen atomin kautta.
Niin, ja tarkoitat siellä viimeisellä atomilla sen neulan kärjessä olevaa atomia?
Nimenomaan sitä neulan kärjen viimeistä atomia.
Eli suurin piirtein se neulan kärki on ihan atomin paksuinen?
Kyllä, se on siis se niin kuin hyvin tolleen kaavakuvamaisesti, niin se on jonkunnäköinen tämmöinen kartio, jossa sitten kärjessä on viimeinen atomi, 1 atomi.
Mitä ainetta se on se kärki?
No siinä voi käyttää periaatteessa mitä tahansa metallia. Ja tyypillisiä on se on wolframia tai platinaa tai tai jotain. Sillä ei ole sinänsä niin hirveästi väliä.
Ja se neula tosiaan liikkuu sen näytteen yläpuolella ja sanoit, että nanometrin päässä siitä näytteestä.
No noin suunnilleen, joo. Sitten tietysti me pystytään hallitsemaan, missä se mittakärki on. Ja me käytetään, tai siihen käytetään tämmöisiä piezosähköisiä kiteitä. Ja niiden avulla sitä neulan tai sitä kärjen paikkaa niin voidaan hallita pikometrin tarkkuudella.
Tämä on hyvin tarkkaa työtä, mutta kuinka iso se näyte sitten on, jos kaikki on näin minimaalisen pientä mittakaavassa, niin kuinka iso se näyte on?
No itse näyte on sitten niinku ihan valtava, se on useiden monien millimetrien kokoinen, mutta sitten siitä tietysti sitten kerralla voidaan katsoa vaan sellaista, sanotaan vaikka 100 × 100 nanometrin aluetta.
Minkälaista informaatiota siitä sitten saadaan, kun siinä on se pinta ja sitten se neula pyyhkii sen pinnan yläpuolella?
Yksinkertaisin analogia on se, että se on niin kuin tämmöinen vanhanmallinen LP-soitin. Ihan niin kuin me kokeiltaisiin sitä pinnan rakennetta, paitsi että LP-soittimen asemasta niin ollaan atomitasolla. Mutta sitten lopulta niin mitataan tunnelointivirtaa, eli se ei ole ihan sama kuin se, missä ne atomit on. Eli itse asiassa siinä lopulta niin mitataan sen pinnan sähköisiä ominaisuuksia atomitasolla.
Pinnan sähköisiä ominaisuuksia atomitasolla. Onko se pinta ihan semmoinen atomaarinen, että siinä on niinku tämmöisiä möykkyjä, ihan kuin atomit olisivat möykkyjä?
Kyllä, siitä sitten joo, lopulta kyllä sellaisia atomitason kuvia saadaan aikaan.
No niin, nyt otetaan tietokone apuun ja katsotaan, että minkälaisia kuvia saadaan aikaan, koska se on jännää, että silloin kun pinta on atomaarinen, niin se neulahan pystyy ikään kuin seuraamaan, jos sillä on vakio etäisyys siitä pinnasta, niin sehän pystyy seuraamaan niitä atomipallon muotoja.
Kyllä, tai itse asiassa se mittaus yleensä tehdään niin, että sitä virtaa pidetään vakiona. Eli sitä neulaa liikutellaan ylös ja alas sen mukaan, että samalla kun mennään sen näytteen yli, niin että virta pysyy vakiona. Ja sitten saadaan tämän näköisiä kuvia. Toi on tuommoinen klooriatomeista koostuva kerros, eli jokainen pallura on yksittäinen klooriatomi. Ja sitten toi musta kuoppa niin on yhden klooriatomin, yksi klooriatomi puuttuu.
Ahaa.
Ja toi rakenne, mikä tuossa näkyy, niin se ei tietenkään syntynyt luonnostaan, vaan tässä me ollaan liikuteltu joka ikinen klooriatomi tai joka ikinen tuommoinen aukko, niin täsmälleen siihen paikkaan, mihin me halutaan.
Atomin tarkkaa työtä.
Joo, näin voisi sanoa. Yksi tämä alan kuuluisa tutkija niin sanoi, että tämä on tämmöinen kontrollifriikin unelma, että voidaan päättää, missä joka ikinen atomi on, tai joka ikinen atomi on sillä paikalla, missä me halutaan.
Mutta se on hyvin järjestelmällinen tuo rakenne.
On, koska me haluttiin tehdä just tällainen. Tämä liittyy siihen, että tuommoisella rakenteella on ennustettu, että sillä olisi tietynlaisia sähköisiä ominaisuuksia. Ja me haluttiin kokeellisesti katsoa, että toimiiko se niin kuin teoriaennuste.
Toimiko se?
No, tämä nyt ei ole vielä loppuun asti tehty mittaus, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että kokeet vastaa teoriaan.
Teet sellaisia rakenteita, joilla olisi tietyt halutut sähköiset ominaisuudet?
No, mä sanoisin, että niin kuin topologinen materiaali, niin se on sieltä sisäpuolelta voi olla vaikka ihan tylsä eriste, mutta sitten kun sen laittaa tavallisen eristeen kanssa kosketuksiin, niin siinä missä vaihdetaan topologisesta eristeestä tavalliseen eristeeseen, niin siinä tapahtuu jotain ihmeellistä. Sinne syntyy tämmöisiä pintatiloja, jotka tavallaan johtaa sähköä niin kuin metallit, mutta joilla on sitten muita hyvin eksoottisia ominaisuuksia. Sitten puhutaan myöskin muista topologisista materiaaleista, niin kuin topologisista suprajohteista ja niin edelleen. Tämä on, niin kuin, on olemassa kauhean eläintarha näitä erilaisia topologisia materiaaleja.
Katsotaanpa tuota kuvaa vielä vähän. Siinä on siis tuotettu tämmöinen pinta ja siinä on, niin kuin sanoit, kloori puuttuu noista tummista kohdista, klooriatomi puuttuu. Eli voidaan siis räätälöidä tällaisia aineita aika vallattomasti, ottaa yksi klooriatomi pois ja ottaa toinen klooriatomi pois ja niin edelleen, tai lisätä joku atomi.
Joo, siis me tehdään tämmöisiä niin kuin testirakenteita yksi atomi kerrallaan. Se ei tietysti ole, ei, niin kuin, ei voida kuvitella, että tulevaisuuden materiaalia tuotettaisiin atomi kerrallaan tunnelointimikroskoopilla. Se on ihan liian hidasta siihen, mutta sillä voidaan testata tiettyjä fysikaalisia ilmiöitä. Tämä ei ole mitenkään meidän keksintö. Tätä on tehty 90-luvun alkupuolesta lähtien. Don Eigler kirjoitti IBM yksittäisillä atomeilla. Et siitä eteenpäin on tiedetty, että tunnelointimikroskoopilla voi siirrellä yksittäisiä atomeja. Ja pian sen jälkeen ruvettiin myöskin katsomaan sitä, että minkälaisia sähköisiä ominaisuuksia saadaan tämmöisessä atomitasolla hyvin määritellyissä rakenteissa.
Sinä voisit kirjoittaa tuohon Aalto-yliopisto tuohon kuvaan.
Voisin, joo. Se on, yliopistojen logojen kirjoittaminen yksittäisillä atomeilla, niin se on aika passee jo. Että se, sitä tehtiin 90-luvulla, että nyt tehdään jotain muuta.
Muistan kyllä, kun tuo IBM-teksti ilmestyi tuolla tavalla atomaarisesti kirjoitettuna. Tämähän on siinä mielessä todella mielenkiintoista tämä fysiikka tässä, että tämä on IBM:llä keksitty tämä menetelmä, ja siitähän annettiin Nobelin palkinto aikoinaan heille kahdelle tutkijalle Zürichin IBM-tutkimuskeskuksessa.
Joo. Heinrich Rohre ja Gerhard Binich.
Eli tämä on Nobel-fysiikkaa kyllä, ja todellakin IBM käytti sitä markkinoinnissa hyvin, koska he tekivät sen IBM-tekstin sitten siellä toteuttivat. Mutta miten sinä suunnittelet tällaisen aineen? Jos ajatellaan, että pyrit nyt tekemään erilaisia topologisia eristeitä tai aineita tai suprajohteita, niin miten tämmöisen materiaalin suunnittelu tapahtuu ennen kuin lähdetään tähän, että ryhdytään tekemään ja toteuttamaan sitä?
Joo, no tämä suunnittelu, niin sitten Teemu Ojanen tekee sitä. Että hän miettii, että minkälaisia vuorovaikutuksia, minkälaisia fysikaalisia ilmiöitä pitää tuoda yhteen, ja sitten minkälaiseen hilaan nämä atomit täytyy laittaa, että pitääkö ne olla neliöllisessä hilassa, tai pitääkö ne olla sellaisessa hunajakennon hilassa, että minkälaisia tämmöisiä niin kuin niin, minkälaisia aineksia pitää tuoda yhteen, että saataisiin näitä haluttuja ominaisuuksia. Ja sitten meidän, mitä me yritetään tehdä, niin me katsotaan, että mitä ihmiset on ehdottanut, ja sitten mitä niistä ideoista voitaisiin toteuttaa käytännössä. Koska aina todellisuus ei toimi aina samalla lailla kuin teoria. Että fysiikka on kuitenkin kokeellinen tiede, että jonkun täytyy myös testata näitä juttuja.
Teemu Ojanen kertoi, että näitä vaihtoehtoja ihan vallattomasti, siis teoreettiset fyysikot ovat keksineet näille topologisille aineille, että niitä on siis mahdollisuuksia, on tuolla julkaistu jo valtava määrä. Miten sinä valitset niistä sitten sen, jota lähdet viemään eteenpäin?
No me lähdetään sieltä yksinkertaisimmasta päästä. Että niitä on tosiaan näitä erilaisia topologisia faaseja, niin on hirveä määrä. Me yritetään nyt pohtia, että miten niistä pystyttäisiin niin kuin yksinkertaisimmin rakentamaan kokeellisesti.
Dosentti Teemu Ojanen, vielä palaan tuohon kvanttittuneeseen sähköjohtamiseen siinä mielessä, että tiedetäänkö, mitä siellä atomin elektroniverholla oikeasti siinä tapahtuu, kun se sähkö johtuu kvanttittuneesti?
Tämä on siinä mielessä hauska kysymys, että varsinaisesti näissä ilmiöissä niin se, mitä tapahtuu ihan atomitasolla, niin se ei sillä tavalla ole niin kuin ehkä se oikea mittakaava katsoa niitä asioita, että näissä topologisissa aineissa, niin nämä aineen kvanttimekaaniset ominaisuudet, niin ne heijastuu niin kuin varsin isoihin, niinkin makroskooppisiin kappaleisiin. Eli ne on tavallaan sellaisia emergenttejä ominaisuuksia, mitkä ei niin kuin seuraa mistään niin kuin katsomalla yhtä tiettyä atomia. Et vasta sellaisissa aineissa, missä meillä on niin kuin valtava aggregaatti näitä niin atomeja, niin me aletaan näkemään niin kuin sellaisia asioita, mitkä vähän voisi viitata niin kuin näihin topologisiin käyttäytymisiin. Että niin kuin näissä topologisissa aineissa, niin tämä aineen aaltoluonne ja aineen kvanttimekaaninen luonne, niin se näkyy hyvin sellaisella niin kuin kouriin tuntuvalla tavalla yllättävän isoissa systeemeissä. Että yleensähän me ajatellaan, niin kuin, että jalkapallo on hyvin klassinen objekti, eikä sen ymmärtämiseen tarvita kvanttimekaniikkaa. Näinhän toki onkin. Ja yleensä kaikki niin kuin tällaiset silmin nähden suuret objektit, niin me ajatellaan, että ne on hyvin klassisia eikä käyttäydy kvanttimekaniikan kaltaisesti, mutta tässä nimenomaan on kyse siitä, että hyvin tällaiset suuret aineaggregaatit jostain syystä käyttäytyy hyvin erikoisella tavalla, jos mietitään, mitä me klassisesti niitä odotettaisiin käyttäytyvän. Ja nimenomaan nämä topologiset aineet on ehkä yksi tällainen heijastuma näistä niin kuin makroskooppisista kvanttiilmiöistä.
Eli tarvitaan paljon niitä atomeja, että nähdään tämä ilmiö.
Kyllä joo. Et samalla tavalla kuin voisi sanoa, että atomin ominaisuus ei ole se, että joku neste on märkää, niin se on vasta niin kuin tällaisen hyvin ison aggregaatin ominaisuus. Niin samalla tavalla ei kannata ehkä ajatella, että se topologinen ominaisuus, mikä näillä topologisilla kvanttiaineilla on, niin se liittyisi yhteen atomiin, vaan se liittyy niin kuin valtavan suureen joukkoon atomeita.
Niin, onko se lämpötila vähän samanlainen ominaisuus?
Jossain mielessä kyllä, mutta lämpötilahan ei sillä tavalla ole niin kuin kvanttimekaaninen ominaisuus. Että se liittyy ihan meille joka päivä se arkeen.
Joo, ei ole kvanttimekaaninen, mutta siinä mielessä, että tarvitaan paljon niitä atomia tai molekyylejä, jotta voidaan havaita tämmöinen kuin lämpötila.
Joo, ilman muuta. Lämpötila ei ole mielekäs yhdelle atomille tai niin kuin yhdelle jollekin hiukkaselle, vaan niitä tarvitaan erittäin paljon ennen kuin siitä jotenkin niin kuin mielekästä puhua.
Nyt olet tässä jo monta kertaa maininnut tämän sanan topologinen eriste. Sehän on hyvin erikoinen aine. Siinä sähköä johtuu siinä pinnalla, mutta sitten se eristeosa on siinä pintakerrosten alla.
Joo, eristehän on sillä tavalla niin kuin yksi kaikkein tylsimpiä aineen olomuotoja, että eriste ei oikeastaan johda kauhean hyvin sähköä, se ei johda kauhean hyvin lämpöä, se ei oikeastaan tee mitään kauhean mielenkiintoista. Nämä topologiset eristeet on siitä poikkeuksellisia, että niissä tapahtuu erittäin mielenkiintoisia asioita, mutta niissäkin se, niin kuin, se fysiikan kannalta mielenkiintoinen osa tapahtuu sen aineen rajapinnalla, ei varsinaisesti siellä aineen sisällä, että näitä topologisia eristeitä on olemassa tällaisia ikään kuin yksulotteisia lankoja, missä sitten niin kuin sen langan päissä nähdään jotain mielenkiintoista, ja sitten tällaisia niin kuin tasomaisia pöydän pinnan kaltaisia kaksulotteisia systeemeitä, jossa taas niin kuin ikään kuin siellä pöydän reunan kohdalla nähdään jotain mielenkiintoista, ja ihan sitten analogiana kolmessa ulottuvuudessa nähdään tällaisia johtavia pintatiloja. Eli niin kuin jostain syystä se aineen kvanttisolmu, missä ne elektronit tavallaan on solmittu siellä aineen sisällä, niin se purkautuu siinä aineen rajapinnalla ja se sitten manifestoituu hyvin mielenkiintoisilla fysikaalisilla ilmiöillä.
Voiko se olla samaa ainetta se pinta ja sisärakenne?
Ilman muuta, että se on samaa ainetta, mutta siinä tapahtuu vaan fysikaalisesti hiukan erilaisia ilmiöitä, että ne niin kuin kvanttimekaaniset tilat, jotka sitten johtaa sitä kvantisoitua sähkövirtaa, niin ne on lokalisoitunut siihen pinnan kohdalle.
Onko tämäkin semmoinen ilmiömaailma, että se havaitaan nimenomaan siellä kylmissä olosuhteissa, siis matalissa lämpötilassa?
Tämä voidaan nähdä myöskin niin kuin huoneen lämpötilassa tietyllä materiaaleja, mutta nyt siihen taas, niin kuin, että voidaanko se nähdä huoneen lämpötilassa, niin siihen se riippuu sitten taas niin kuin sen materiaalin muista ominaisuuksista. Pystytäänkö näitä näkemään niin kuin näin raflaavasti myös huoneen lämpötilassa?
No onko se niin, että voidaan myös kahdesta aineesta rakentaa tällainen, että se pinta johtaa ja sitten sisus ei johda, vaan on eriste?
No näitä topologisia faaseja ja topologisia olomuotoja, niin niitä voidaan niin kuin rakentaa hyvinkin usein eri materiaalin tai niin kuin eri komponentin tuloksena. Ne voi olla jotenkin tällaisia tasomaisia struktuureita, missä me laitetaan monta kerrosta päällekkäin, tai sitten tällaisia lankamaisia struktuureita, jotka makaa jossain tason päällä. Et nämä keinotekoiset aineet on nimenomaan sellaisia, että yhdistellään eri aineiden funktionaalisia ominaisuuksia, jotta saadaan sitten haluttu lopputulos ja tietty topologinen aine sieltä ulos.
Nyt itse tutkit näitä topologisia aineita ja eristeitä, niin mikä niissä tutkijalle nyt on haasteena tällä hetkellä? Mitä niistä kannattaa tutkia?
No totta kai halutaan löytää aina vaan sellaisia parempia esimerkkejä siitä, mitä ne topologiset aineet ideaalisesti on. Eli halutaan löytää mahdollisimman puhtaita tai hienoja systeemejä, missä tämä niin kuin topologinen kvanttikäyttäytyminen näkyisi mahdollisimman selvästi. Toinen puoli on sitten se, että nämä keinotekoiset topologiset materiaalit mahdollistaa sellaisten uusien aineen olomuotojen tavallaan kokkaamisen laboratoriossa, mitä ei alkuaineina tai luonnossa esiintyvinä yhdisteinä olekaan. Eli voidaan keksiä ihan uudenlaisia aineen olomuotoja siten, että teoreetikot näkee niistä päiväunia ja laskee muutamia yhtälöitä ja sen jälkeen kertoo kokeellisille kollegoille, että voisitteko yrittää laboratoriossa tollasta ja sitten katsotaan, että onko syntynyt jotain uusia mielenkiintoisia aineen olomuotoja.
Onko kuitenkin tavoitteena saada sovelluksia näistä, siis ihan käytäntöön?
Ilman muuta se on siellä taustalla kaiken aikaa, mutta esimerkiksi niin kuin itse mä oon teoreettinen fyysikko, niin teoreettinen fyysikko, sitähän ajaa sellaiset kysymykset, että mikä on mahdollista ja mikä on esteettistä ja kaunista tai mikä on jollain tavalla sellaista niin kuin esteettisesti vetoavaa, niin meitä kiinnostaa vaan ylipäätänsä se, mikä on maailmassa ja maailmankaikkeudessa mahdollista ja mikä ei. Ja sitten sen jälkeen me yritetään kommunikoida meidän uusia ideoita niin kuin kokeellisille fyysikoille, jotka sitten tuovat sen vielä vähän lähemmäksi jokapäiväistä elämää. Ja sen jälkeen, kun näitä erilaiset materiaalit tai ilmiöt on kokeellisen tutkimuksen alla, niin se on sitten vielä hyvin pitkä tie, saadaanko ne mahdollisesti jonain päivänä niin kuin teknologian komponenteiksi.
Mitä tarkoitat tässä topologisten aineiden yhteydessä estetiikalla?
No, teoreettinen fysiikka on siitä niin kuin mielenkiintoinen laji, että se on hyvin matemaattista ja se niin kuin se fyysikko vetoo sellainen tietynlainen matemaattinen kauneus, mikä siellä yhtälöiden takana aina on. Ja yllättävää kyllä, niin se estetiikka on myös erittäin tehokas ohjaamaan meitä oikeaan suuntaan ja tekemään oikean kaltaisia päätelmiä hyvin vaikeissa matemaattisissa ongelmissa. Kukaan ei oikeastaan ymmärrä, minkä takia se on juuri näin, mutta tämä on tuntunut olevan viimeisen 100 vuoden aikana ainakin hyvin tehokas tapa edetä tässä työssä.
Tuo on hyvin mielenkiintoinen asia. Niin se varmaan on, että luonnossa tietyt lainalaisuudet, niin ne ovat semmoisia yksinkertaisia ja kauniita. Myöskin tässä ihan maailmankaikkeuden mittakaavassa voisi kuvitella. Selkeys on siellä tyypillistä.
Joo, ilman muuta. Ja ehkä siinä estetiikassa toinen puoli on sitten, että se hyvin konkreettisesti tekee asioita ihmismielelle ymmärrettäväksi. Eli niin kuin, kuitenkin niin kuin, tämä matemaattinen teoria, mikä liittyy melkein kaikkeen monimutkaiseen fysiikkaan, niin se on jossain määrin ihmismielelle käsittämättömän monimutkaista, mutta sitten jonkinlaisilla tällaisilla isoilla struktuureilla tai niin kuin, abstrakteilla tavoilla, joita ihmiset on sitten keksinyt niin kuin aikojen saatossa kuvaamaan niitä, niin niistä niin kuin vaikeista ja hyvin monimutkaisista asioista voidaan jollain tavalla saada intuitiivinen ja yksinkertainen kuva. Ja siitä sitten alan asiantuntijoille syntyy ainakin vähintäänkin sellainen illuusio, että siellä on jonkinnäköistä kauneutta siellä niiden yhtälöiden takana.
Jos ajatellaan, että sovelluksia alkaa tulla, niin ne ovat siis komponentteja erilaisissa elektronisissa laitteissa, joissa näitä topologisia aineita käytettäisiin.
Joo, ne olisi varmaankin sellaisia niin kuin elektroniikan komponentteja, joilla olisi sitten joku funktionaalinen ominaisuus, ne tekisi jonkun oman juttunsa jossain mikropiirillä. Se voisi olla sellainen ihan mahdollinen tulevaisuus näille materiaaleille.
Ne ominaisuudet ovat siis, se johtaa sähköä ihan huikeata vauhtia, olisiko se yksi ominaisuus?
No se voisi olla tämä niin kuin häviötön sähköjohtaminen, niin se voisi olla yksi sellainen ominaisuus. Sitten myöskin sellaisia magneettisia ominaisuuksia, mitä voitaisiin käyttää spintroniikassa. Eli se on tällainen elektroniikan osa, missä ei käytetäkään tätä elektronin varausta, vaan käytetään sen alkeismagneettimomenttia, käytetään niin kuin tavallaan perusominaisuutena. Niin sellaisissa nämä voisi olla hyviä ja mahdollisesti sitten erinäköisissä niin kuin kvanttitietokoneiden sovelluksissa.
Mitä etua saadaan kvanttitietokoneeseen topologisilla aineilla tai eristeillä?
Topologiset suprajohteet, jotka on oikeastaan sen mielenkiintoinen alusta näille kvanttitietokoneille, niin niissä ne nähdään tällaisia majorana-hiukkasia. Ja näihin majorana-hiukkasiin voitaisiin ajatella, että niihin koodataan kvanttibittejä. Ja topologisen tietokoneen pahin vihollinenhan on se dekoherenssi, joka tahtoo tuhota aina kvanttiinformaatiota ja romahduttaa ne aaltofunktiot, mutta näihin majorana-hiukkasiin voitaisiin mahdollisesti koodata hyvin robustilla tavalla sen kvanttiinformaatio, joka sitten niinku säilyisi siellä vähän tavallaan turvassa siitä aina jäytävältä dekoherenssilta.
Nyt puhut tuossa ihan fysiikan kieltä, se dekoherenssi tarkoittaa siis sitä, että se hiukkanen, se ei siis säily toimintakykyisenä kovin pitkään.
Se kvanttimekaaninen tila, mitä Schrödingerin yhtälö kuvaa, niin se kvanttimekaaninen tila romahtaa. Se ei, tietenkään niin kuin, ne hiukkaset ei siellä mihinkään katoa eikä ne mihinkään kuole siellä, mutta se, niin kuin, se sellainen hyvin, hyvin delikaatti kvanttisuperpositio, missä nämä tavallaan elää nämä hiukkaset, niin se on se mikä se ympäristö on sitten niin kuin erityisen vihamielinen sillä.
Eli se hiukkasen tila muuttuu.
Kyllä, se hiukkasen tila muuttuu sillä tavalla, että sitten se koodattu hieno kvanttiinformaatio, mitä me yritetään käsitellä sillä tietokoneella, niin se tuhoutuukin ja meidän koko niin kuin, kvanttitietokone on sitten sen jälkeen niin kuin, ihan roskaa. Näissä topologisissa suprajohteissa, jos me ajatellaan, että niitä käytettäisiin kvanttitietokoneen tällaisena alustana, niin siellä niin kuin, elektroni on se perushiukkanen, josta sitten niin kuin, tavallaan nämä kvanttibitit rakennettaisiin.
Puhut paljon näistä topologisista suprajohteista. Onko se nyt se, sun mielestä se ykkös kiinnostava aihe? Ja toimivatko ne kylmissä vai lämpimissä, mahdollisesti myös lämpimämmissä olosuhteissa?
No nämä topologiset suprajohteet, niin ne kyllä vaatii sitten sellaisen hyvin matalan lämpötilan, että puhutaan varmaan niin kuin alle 10 kelvinistä sitten parhaimmillaan. Ja tietyssä mielessä niin jossain mielessä ne topologiset suprajohteet on sen niin kuin tutkimuksen keihään kärki, koska ne liittyy läheisesti just näihin kvanttiinformaation sovelluksiin. Toki se on ihan makuasia, että mikä tässä on sitten mielenkiintoisinta, että kyllähän tämä häviötön elektroniikka ja siihen liittyvät topologiset eristeet, toki ne on niin kuin erittäin mielenkiintoisia niin kuin omasta lähtökohdastaan, että se on hiukan makuasia, joku pitää yhtä mielenkiintoisempana kuin joku, että
onko se niin, että tämä kvanttitietokoneen rakentaminen antaa tällekin alalle, siis topologisten aineiden tutkimukseen, vähän vauhtia?
Ilman muuta, että koska se kvanttiinformaatio on yksi tällainen potentiaalinen tulevaisuuden applikaatio, niin se on ilman muuta taustalla sitten niin koko tässä tutkimuskentän effortissa, että kyllä se sitä vauhdittaa omalla tavallaan.
Siirrytäänpä tähän loppuun vielä laboratorioon ja tunnelointimikroskopian pariin. Professori Peter Liljeroot avaa niitä menetelmiä, joilla topologisia rakenteita valmistetaan.
No siis me käytetään kahta eri menetelmää. Yksi on tämmöinen pienten testisysteemien tekeminen atomi kerrallaan tällä tunnelointimikroskoopin kärjellä. Sillä me ollaan tehty tämmöisiä yksulotteisia ketjuja tai sit pieniä kaksulotteisia hiloja. Ja sitten toinen vaihtoehto on käyttää molekyylien itsejärjestäytymistä. Et me valitaan tyypillisesti metalliatomeja ja organisia molekyylejä, jotka tykkää tehdä sidoksia keskenään. Ja sitten pelaamalla sillä kemialla, sillä linkkerimolekyylien kemialla, niin voidaan hallita sitä, että minkälainen hilasymmetria siitä tulee.
Nyt jos otetaan tuo ensimmäinen vaihtoehto, että tuolla mikroskoopin kärjellä siirrellään atomeja, niin miten se siirtely tapahtuu?
No me voidaan hallita, missä se kärki on. Normaalisti kun me kuvataan näitä rakenteita, niin se mittakärki on suhteellisen kaukana, noin nanometrin päässä, jolloin se vuorovaikutus sen pinnan kanssa on pieni. Sitten me voidaan hallitusti tuoda sitä lähemmäs, jolloin tavallaan luodaan tämmöinen säädettävä kemiallinen sidos sen mittakärjen ja sen tutkittavan pinnan atomien välillä, jolloin se vuorovaikutusvoima voi olla niin suuri, että se pinnalla oleva atomi niin hyppää niin kuin paikasta toiseen. Että se on ihan sormella tönnis niitä atomeja paikasta toiseen. Atomeja voi siirtää paikasta toiseen niin joko silleen pintaa pitkin vetämällä tai työntämällä, tai sitten niin sanotulla vertikaalimanipulaatiolla, jossa se tarkoituksella poimitaan se atomi siitä pinnalta siihen mikroskoopin mittakärkeen, ja sitten haluttuun paikkaan laitetaan takaisin siihen pinnalle. Et nyt ollaan, niin kuin, mitä tässä viimeisen parin vuoden aikana ihmiset on, ei pelkästään me vaan, mitä ihmiset on ruvennut miettimään, on se, että minkälaisia eksoottisia sähköisiä ominaisuuksia saisi tehtyä järjestelemällä näitä atomeja niin kuin halutaan. Ja mieluusti vielä sellaisia, että mitä ei niin kuin luonnossa esiintyvillä aineilla ole.
Niin keinotekoisia tehdään.
Joo, kyllä, tämmöisiä designer-materiaaleja.
Tuossa äsken sanoit, että toinen menetelmä on se, että tehdään ikään kuin käytetään tämmöistä itsejärjestymistä.
Joo, siis tämähän niin kuin olennaisesti on ihan tavallista kemiallista synteesiä. Meidän tapauksessa me tehdään se vain pinnalla, että puhutaan tämmöisestä pinnalla tapahtuvasta synteesistä, ja se ei kaikissa tapauksissa toimi samalla tavalla kuin liuoksessa tehty synteesi, mutta kyllä sitä voi sanoa ihan synteesiksi, jos haluaa.
Millä tavalla ne reagoivat aineet sitten syötetään tuonne kammioon?
Joo, no niitä ei yleensä laiteta sinne mikroskooppiin, vaan tehdään tuossa niin sanotussa preppikammiossa tai valmistelukammiossa, miksi sitä nyt sanottaisikaan, missä me yleensä nämä näytteen pinnat ensin puhdistetaan, silleen, että me pommitetaan niitä joneilla ja lämmitetään, että saadaan kaikki epäpuhtaudet pois siitä pinnasta ensin. Ja sen jälkeen siihen voidaan sitten esimerkiksi höyrystää haluttuja aineita. Ja yksi näistä esimerkkeistä, mitä me ollaan koitettu, niin me tehtiin silleen, että meillä oli ensin metallipinta ja me kasvatettiin siihen yksi kerros grafeenia. Ja tässä tapauksessa ei oltu kiinnostuneita siitä grafeenista, vaan käytettiin grafeenia vaan tämmöisenä, joka tavallaan eristää sen meidän rakenteesta siitä metallista. Ja sitten sen jälkeen sen päälle höyrystettiin yksittäisiä metalliatomeja ja organisia molekyylejä ja annettiin niitä reagoida keskenään. Ja ne muodosti tämmöisen hunajakennon hilan.
Ja tämä hunajakennon rakenne on nyt se, johon pyrit. Kaksiulotteisen hunajakennon.
Joo. Tämä oli yksi näitä ennusteita, missä pitäisi tulla mielenkiintoinen vyörakenne. Eli semmoinen, miten ne elektronit siinä materiaalissa käyttäytyy.
Miksi sen pitää olla tuommoinen hunajakennomainen, jotta ne elektronit käyttäytyvät, kuten tutkija toivoo?
Hunajakenno on sama kuin grafeenilla. Ja itse asiassa grafeenin sähköiset ominaisuudet johtuu nimenomaan siitä hilasymmetriasta. Eli jos me otetaan jotain muita atomeja ja saadaan ne jotenkin järjestäytymään samanlaiseen hunajakennohilaan, niin silloin sille aineelle tulee samankaltaisia sähköisiä ominaisuuksia kuin mitä grafeenilla on.
Niin grafeenillahan väitetään olevan varsin merkillisiä ominaisuuksia. Se on siis pelkkää hiiltä, se on semmoinen verkkomainen hiilirakenne, kaksiulotteinen verkko, vähän kuin kanaverkko. Ja sillä on hyvin erikoisia ominaisuuksia. Ja nyt pyrit siis tekemään ikään kuin omia tällaisia vastaavia verkkomaisia systeemeitä, joilla olisi toivottuja sähköisiä ominaisuuksia.
Kyllä, esimerkiksi grafeenilla niin hiili on hyvin, hyvin kevyt alkuaine. Ja on ennustettu, että jos samanlaisen rakenteen pystyisi tekemään jostain raskaasta alkuaineesta, vaikka lyijystä tai vismutista, niin siitä ei tulisikaan grafeenin kaltainen metallinen johde, vaan siitä tulisi tämmöinen topologinen eriste.
Ja siihen nyt pyritään?
No se on yksi tämmöinen inspiraation lähde ainakin.
Kuinka pitkään tuommoisen materiaalin tekemisessä menee? Siis jos nyt teet tuollaisen verkkorakenteen tai hunajakennon rakenteen, niin miten paljon siihen menee aikaa?
No siis noi kemialliseen synteesiin perustuvat, niin se on muutamia minuutteja. Et jos ne molekyylit tykkää järjestyä niin kuin me halutaan, niin silloin se ei kestä kauan. Mutta se tietysti, että me voidaan muuttaa tota reaktioparametreja, lämpötilaa ja niiden aineiden flukseja ja niin edelleen. Että se, että kuinka kauan sen synteesi optimointiin kestää, niin siinä menee kyllä huomattavasti pidempään kuin muutama minuutti. Et esimerkiksi nuo muutamat jutut, mitä me ollaan jo saatu tehtyä, niin se oli semmoinen parin kuukauden intensiivinen työjakso. Että saatiin hyvälaatuisia materiaaleja aikaan.
Peter Liljeroot on saanut juuri tutkimusrahan noin 2,3 miljoonaa euroa. Ja tällä rahalla hän tutkimusryhminen lähtee selvittämään, miten näitä erikoisia aineita, kuten topologisia aineita, valmistetaan.
Siinä hankkeessa, joka kestää seuraavat 5 vuotta, niin on tarkoitus tutkia erilaisia tapoja erilaisten tällaisten designer-materiaalien aikaansaamiseksi. Sekä näitä, että missä siirrellään atomeja kerrallaan, ja sitten myöskin näitä tämmöisiä molekyylin itsejärjestäytymiseen perustuvia tapoja.
Onko sinulla nyt selkeää, mitä seuraavaksi kokeilet?
Joo, kyllä meillä on nyt aika selvät sävelet näitä synteesiä, että minkälaisia juttuja tulee seuraavaksi kokeilemaan. Meillä on alustavia mittauksia, missä tuli hyviä tuloksia, mutta nyt täytyy tiettyjä parametreja muuttaa.